Assalomu alaykum. Bugun ikki xil turdagi gullaydigan va manzarali o'simliklar haqida ma'lumot beraman. Dastavval siklamen haqida. Siklamen gullari xilma-xil oq, pushti, qizil, to'q qizil va qoramtir tusda ochiladi. Xushmanzaraligi jihatdan unga teng keladigan o'simlik kam uchraydi. Siklamen uyda chimli, barg chirindili va torfli tuproqda yaxshi o'sadi. Iliq, havosi sernam uylarda siklamen qish bo'yi gullaydi. Tuganak va g'unchalarini xo'llab qo'ymaslik uchun bu o'simlikni avaylab sug'orish tavsiya etiladi. Aks holda tuganaklar chiriydi, g'unchalar esa to'kilib ketadi. Tuvaklarni alohida idishga joylab, suvni o'sha idishga quyib turish, o'simlik ostidan namiqtirib sug'orish ham mumkin. So'ligan barg va shikastlangan gulbandlarni kesib tashlash kerak. O'simliklar bahorda yoki yoz kirishi bilan tinim davriga o'tish uchun asta-sekin tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Gullab bo'lgan gullar bandi bilan birga tushib ketadi. Barglar ham to'kila boshlaydi. Shu vaqtdan e'tiboran o'simliklar sirakroq. Avvalo haftasiga 2-3 marta, iyul o'rtalarida esa haftasiga 1 marta sug'oriladi. So'ngra tuvaklar tuganagi bilan ayvonga chiqarib qo'yiladi. Kuzda o'simliklar yana uyga kiritiladi. Oktyabr, noyabr oylarida tuganaklardan yangi o'simtalar o'sib chiqadi. Shu paytda ular yangi tuproqqa ko'chirib o'tkazilib, yorug' joyga qo'yiladi. Yangi tuproq tayyorlash uchun 2 qism chimli tuproqqa, 2 qism torfli va 2 qism barg chirindili tuproq aralashtiriladi. Yorug' joyga o'tkazilgach, o'simliklar qondirib sug'oriladi va g'unchalaguncha suv purkab turiladi. Siklamen asosan urug'idan, ba'zi begoniya singari tuganaklarni bo'laklab ham ko'paytiriladi. Urug'i barg chirindili tuproqqa ekiladi. Tuproq bir tekis namlanib, haroratning esa 18-23 daraja atrofida bo'lishi ta'minlanganda, urug'lar bir oydan keyin ko'karadi. 3-4 hafta o'tgach, maysalar barg chirindili va chimli tuproqqa o'tkaziladi. Bu o'simlikni qishda kamroq sug'orish kerak. Agar to'g'ri parvarishlansa, siklamen 2-chi yoki 3-chi yili gullaydi. Endi aloe haqida. Aloelar avlodi bir necha yuz turga bo'linadi. Uyda eng ko'p o'stiriladigani bu daraxtsimon aloedir. Janubiy Afrikada daraxtsimon aloeining bo'yi 4 metrga yetadi. Aloe shirasidan meditsinada dori-darmon sifatida foydalaniladi. Aloeining ko'pchilik turlari quyoshga qaragan deraza oldida o'sadi. Bu o'simliklar bir qism barg chirindili, 2 qism chimli tuproq va bir qism qumga maydalangan g'isht hamda yog'och ko'miri qo'shib tayyorlangan aralashmada yaxshi o'sadi. Qishda o'rtacha darajada, yozda esa qondirib sug'oriladi. Idish tubidagi drenaj sifatli bo'lishi shart. O'simlik ba'zida aylantirib turilsa, shakli buzilmaydi. Aloe urug'idan, qalamcha va bachki novdalardan ko'paytiriladi. Qalamchalar bahorda 10-15 sm uzunlikda kesiladi. Kesigiga ko'mir kukuni sepilib, shirasi 1 sutkagacha quritiladi. So'ngra yuvilgan toza qumga o'tkaziladi. Qalamchalar 3 kungacha sug'orilmaydi. Men Lola, har biringizning xonadoningizda aloe bo'lishini maslahat beraman, chunki u sog'ligingiz uchun juda foydalidir. Sizga salomatlik tilab, xayrlashaman.